extollens, et extollens caput meum, et extollens, et extollens caput meum.
Vocem meam adver
Yeah.